William Cameron Townsend, později nazývaný strýček Cam, se narodil 9. července roku 1896 a zemřel 23. dubna 1982. Celý svůj život věnoval lingvistickému výzkumu etnických menšin a bojoval za jejich důstojné postavení. Patří mezi nejznámější americké křesťanské misionáře 20. století. Ovocem jeho služby je překladatelská organizace Wycliffe Bible Translators a společnost Summer Institute of Linguistics, Jungle Aviation and Radio Service. Dodnes překládají Bible do jazyků národnostních menšin a urychlují gramotnost v menšinových jazycích. Cílem práce těchto organizací je věnovat dané kultuře Bibli v jejím jazyce, což následně vede k upevnění místních křesťanů a církve, která je pak relevantní pro celou společnost daného jazykového okruhu. O dětství a mládí Williama Cama Townsenda nemáme mnoho informací. Narodil se na statku v East Vale v jižní Kalifornii do rodiny nájemního zemědělce. Byl v pořadí 5. dítětem a prvním synem Williama Hammonda a Molly Cormack Townsendové. Pak v rodině přibyl ještě mladší bratr. Rodina navštěvovala presbyteriánskou církev. Později otec přišel o práci a Cam musel málem odejít ze školy. Naštěstí mu jeho sestry a jejich manželé pomohli, aby mohl dostudovat. V roce 1914 oznámil své rozhodnutí být misionářem a začal navštěvovat Occidental College v Los Angeles. Během studia se Townsend připojil k studentskému dobrovolnickému hnutí, které se věnovalo přípravě misionářů na službu v zámoří. Podobná příprava probíhala i na koleji, kde studoval, ale ta mu připadala nudná. Aby se ke studentskému dobrovolnickému hnutí mohl připojit, musel Townsend podepsat slib, že se alespoň na jeden rok zapojí do zahraniční misijní práce. To pro něho nebyl problém, protože jeho vášeň pro světovou misii stále rostla. Začal zhánět finanční prostředky a psát dopisy s prosbou o podporu. V roce 1916 navštívil Occidental College náborář Národní gardy a Townsend spolu s jedním přítelem začal přemýšlet o vstupu do armády, aby pomohli v bojích první světové války. O rok později na akci dobrovolnického hnutí promluvil misionář John Mott, který počítal s touhou mladých po dobrodružství a mluvil i o vojácích bojujících v první světové válce. Řekl také jednu důležitou větu, že mladí jsou schopni velkých věcí i v Božím království. Tímto proslovem byl Townsend velmi inspirován a zároveň byl znechucený, jak málo udělal proto, aby mohl sdílet svou víru s ostatními. V roce 1917 se Townsend dozvěděl o existenci biblického domu v Los Angeles. Biblický dům měl původně pomáhat misionářům, poskytovat vzdělání jejich dětem a distribuovat křesťanskou literaturu. Škola pro děti dlouho nefungovala, ale publikování a distribuce literatury po celé Latinské Americe měly svůj význam. Právě tady se Townsend přihlásil, aby splnil svůj slib, který složil při vstupu do studentského dobrovolnického hnutí. Byl poslán do Guatemaly. Jemu se to ale nelíbilo. Nechtěl jen rozdávat Bible, chtěl jít na frontu a oslovit vojáky. Reakce okolí ho šokovala. Dozvěděl se o sobě, že je zbabělec, který chce jít do války, ale přitom odmítá bojovat za Bibli. Ještě víc ho překvapilo, když si i vojenský důstojník, se kterým mluvil o své touze odjet do války, myslel, že bude lépe rozdávat Bible v Guatemale, nežli bojovat proti Němcům. Největší potřeba je na místě, kde je největší tma, řekl později Cam. Máme rozkaz zapomenout na sebe a dát svůj život službě Pánu. A tak zatímco mnozí jeho přátelé a vrstevníci bojovali v první světové válce, Cam si balil kufry na misii. Rozloučil se s rodinou a po ukončení školy v roce 1917 odplul pod záštitou biblického domu v Los Angeles do Guatemaly. Měl prodávat Bible zemědělcům a vesničanům po řídce osídlené střední Americe. To první, co ho v Guatemale zarazilo, bylo pohrdání a povýšenost, kterou španělsky mluvící měli k indiánům. V oblasti, kde působil, žili indiáni Kačikel, kteří mluvili jen svým rodným jazykem. A protože misijní organizace šířila evangelium výhradně ve španělštině, vůbec nemohla zasáhnout původní obyvatelstvo. A tak, i když v Guatemale už misionáři působili, indiáni Kačikel neměli ani ponětí, kdo je Ježíš. Pokaždé, když se na něho zeptal, říkali, u nás žádný Ježíš nežije, zeptejte se ve vedlejší vesnici. Kem viděl, že tahle cesta nikam nevede. Brzy potkal Silveria Lopéze. Silverio byl jedním z mála místních indiánů, který trochu rozuměl a četl španělsky. Když pracoval v Guatemala City, koupil si španělskou Bibli. Bylo v ní však tolik slov a frází, že její text nedokázal pochopit. Odrazený knihu odložil a zapomněl na ní. Brzy se pak musel vrátit do své vesnice, protože jedno z jeho dětí zemřelo a další bylo těžce nemocné. V zoufalé snaze pomoci svému dítěti navštívil Silverio místního duchovního. Ten řekl, že za nemoc dítěte mohou duchové mrtvých předků, před kterými se může chránit jedině tak, že bude nakupovat svíčky a zapalovat je v místním kostele. Silverio tento příkaz plnil, ale brzy se topil v dluzích. Jednoho dne našel na silnici kus papíru. Zvedl ho a četl. Dům mého otce má být nazýván domem modlitby, ale vy jste z něj udělali doupě lupičů. Když se vrátil domů, podíval se na ten verš v Bibli. Obviněn slovy Bible se Silverio rozhodl přestat platit na příkaz duchovního a dávat svíčky do kostela. Místo toho šel k doktorovi a koupil lék, který jeho dceři pomohl. Pak šel do jiné církve, našel místního pastora a ten mu řekl, jak má uvěřit v Ježíše. Silverio si přečetl Bibli, odevzdal svůj život Kristu a brzy se stal misionářem vlastních lidí. Do 6 měsíců od vlastního obrácení přivedl Silverio ke Kristu 40 indiánů Kačikel. Jeho život se tak radikálně změnil, že si nemohl pomoci a vyprávěl o nově nalezené lásce k Ježíši každému, koho potkal. Kem jasně viděl, že původem této změny byla Bible. Cameron Townsend se zavázal sloužit v misii 1 rok a ten už byl téměř u konce. Tu se však stalo něco, co radikálně proměnilo jeho pohled a nakonec i běh dějin misie. Jednou odpoledne k jeho stolu přistoupil jeden z domorodců, mezi nimiž Cameron několik posledních měsíců žil. Zvědavě se podíval do španělské Bible a zeptal se ho, co to je. Townsend mu vysvětlil, že je to slovo Boha, tvůrce celého lidstva. Mluvil o boží svrchovanosti a o tom, jak lze všechny odpovědi na otázky života nalézt v Bibli. Muž sarkasticky odpověděl, pokud je ten váš Bůh tak chytrý, proč nemluví mým jazykem? Tato poznámka v Cameronovi rezonovala celý život, nikdy se jí nezbavil. Tížilo ho, že tisíce a stovky kmenů neměli ani jednu stránku Bible ve svém jazyce. Pochopil, že bez Bible v jazyce Kačikel ničeho nedosáhne. Zanechal tedy prodávání španělských biblí nešpanělským zákazníkům a začal sloužit jako misionář indiánů Kačikel, pomáhal zakládat školy a učil je číst a psát. Brzy se setkal s mladou misionářkou, která cítila stejnou výzvu. Cameron a Elvira Malmströmová se vzali v červenci 1919 a od té doby pracovali spolu. Kem ukončil spolupráci s biblickým domem v Los Angeles a i přes nesouhlas přátel také studium na vysoké škole. Odrazovali ho, že je hloupost obětovat se kvůli negramotným domorodcům. On se však připojil k středoamerické misii, která vysílala misionáře do různých regionů po celé Střední Americe, aby tam evangelizovali. V těchto letech Townsend důvěrně poznal bídu a zvláštní postavení latinskoamerických indiánů ve společnosti. Dlouho hledal kořeny této podivné situace a nakonec pochopil, že klíčem je touha katolické elity po zachování vlastní hospodářské a sociální úrovně. A proto se také vyšší vrstvy společnosti nesnaží zlepšovat vzdělání, gramotnost nebo jazykovou vybavenost domorodců. Všímal si také samotných domorodců. Své četné svaté uctívali mnoha slavnostmi, kam museli přinášet obětiny a pak se přejídali a opíjeli. ve vesnicích nebyla žádná zdravotní péče a indiáni se tak léčili u čarodějů, kteří je ožebračovali, ale nepomáhali jim. Townsend viděl, že je to vnitřní i vnější past a začal hledat východisko. Na rozdíl od svých předchůdců věděl, že sociální reformy přinášejí velké ovoce. A tak díky štědré finanční podpoře ze Spojených států založil Robinson Bible Institute, centrum, ve kterém byla škola, ubytovna, lékařská klinika, nechyběla zde elektřina a obchod se zemědělskými potřebami. Na místě se také zpracovávala káva. Misie začínala v malém. Domorodí konvertité neměli přístup k Bibli a jejich duchovní růst tak byl velice pomalý a katoličtí duchovní odmítali Bibli do domorodého jazyka překládat. Townsend navíc vzbuzoval otázky i způsobem života. Začal žít podle místních zvyků, oblékat se a mluvit jako Májové. On si ale obav okolí nevšímal, postupně propracovával svůj plán. Chtěl založit soběstačný, domorodý evangelikální sbor. Prvním krokem bylo najít skupinu gramotných indiánů a s nimi přeložit Bibli do jejich rodného jazyka. Dále se muselo pracovat na odstraňování zavádějících kulturních zvyklostí a snažit se vštípit společenství jiné myšlení. Townsend věděl, že bude muset přesvědčit mnohé latinskoamerické katolické státníky i novou liberální vládu, aby na svém území umožnili protestantským misionářům pracovat s domorodým obyvatelstvem. A dobře věděl i to, že potřebuje organizaci, která by dokázala všechny tyto problémy řešit. Usadil se v komunitě, která mluvila jazykem kačikel na pobřeží Santa Catarina a během dalších 14 let se učil jejich jazyk, vytvořil abecedu a překládal Bibli. Tato práce nebyla jednoduchá, protože šlo o jazyk, který byl zcela jiný než například angličtina, španělština nebo italština. Jeden znak mohl znamenat i několik věcí podle toho, jak byl vysloven. Townsend býval opravdu zmatený. Zpočátku se zdálo nemožné pochopit různé zvuky, které byly zdánlivě k nerozeznání. Až mu jeden americký archeolog poradil, aby se nesnažil jazyk pochopit v rámci systémů, které zná, ale aby usiloval o pochopení vlastní logické struktury daného jazyka. Tato rada změnila Townsendův směr studia a stala se základem jazykového programu pro překladatele po celém světě. Po 14 letech začal konečně mezi lidmi kázat Boží slovo z jejich Bible a jejich jazykem. Jakmile se Bible dostávala mezi lidi, přibývalo obrácených a jejich svědectví byla pro Townsenda velkým povzbuzením. Jednoho dne potkal ševce, který býval opilcem, ale kvůli Ježíšovi se pití vzdal. Předtím jsem byl pro opilství 63krát ve vězení, řekl Kemovi. Teď jsem byl za mřížemi 3krát, ale za hlásání evangelia. Kem si také vyslechl příběh indiána z kmene kačikel, který si šel stěžovat prezidentu Guatemaly, že Kem mezi jeho lidmi rozšiřuje nějakou knihu. Prezident mu Bibli podal, aby si z ní četl. Po chvíli tento muž v úžasu vzhlédl. To je fantastické. Bůh mluví naším jazykem. Kde mohu tuhle knihu získat? Prezident mu řekl, od člověka, na kterého jsi stěžoval. Muž se vrátil domů, koupil si Bibli ve svém vlastním jazyce a stal se křesťanem. Lidé jako Kem, Švec nebo tento indián, či dokonce prezident Guatemaly, prožili v životě díky Ježíšovi velikou změnu a oni pak vyprávěli lidem kolem sebe. Změna národa může začít u jedné, jediné osoby. Přišel čas rozloučit se službou v středoamerické misii. Townsend cítil nové boží volání do oblastí, ve kterých zatím Bible nebyla přeložená. Křesťanské misie se v té době obvykle zaměřovaly na zemi jako na celek. Townsend ale vnímal každou zemi jako rozdělenou na jednotlivé národnosti podle jazykových skupin. Tito lidé potřebovali slyšet dobrou zprávu stejně jako ti, kteří mluvili oficiálním jazykem. Řešení, které nakonec našel, bylo tak jednoduché, že se dá shrnout do jednoho slova. Lingvistika. Vznikající obor byl čerstvě obohacen prvními publikacemi Edwarda Sapira a Leonarda Bloomfielda. Lingvistika jako vědní obor poskytovala Townsendovu úsilí akademickou důvěryhodnost a prestiž, s níž měl velkou naději, že přesvědčí vládní úředníky o legitimitě své organizace. Vyzkoušel některé Sapirovy metody při dešifrování místního jazyka kačikel a brzy jeho spolupracovníci ve Spojených státech stejnou metodou přeložili Bibli do mnoha domorodých jazyků. Způsob práce byl dán – získat přístup ke komunitám, ve kterých by se vytvořil program gramotnosti. Místní lidé tak získají přístup k moderní zdravotní péči, k potravinovým zásobám, a to brzy přitáhne lidi z okolí a těm bude možné zvěstovat evangelium a navázat s nimi bližší vztahy. Ti se poté stanou místními jazykovými poradci a překladatelská práce může pokračovat. Konverze místních lidí a překlad Bible do domorodého jazyka by se tak stala součástí většího formování společnosti a to má zase šanci získat sympatie ostatních v místní komunitě a dokonce na vládní úrovni. Taková silná pozice už by evangelikálům v dané oblasti pomohla skutečně reformovat domácí společnost a vytvořit podnikatelskou komunitu dvojjazyčně vzdělanou a především zbudovat protestanty schopné samostatné práce a tvůrčí činnosti ve svém národě. Když sformuloval poslání nové společnosti, mohl Townsend plánovat, kam pošle své první překladatele. Vybral oblast obrovského a neprozkoumaného amazonského povodí. Po celá staletí kmeny v Amazonii evangelizovali jezuité až do jejich vyhoštění z Portugalské říše na konci 18. století. Některým kolegům se Townsendův plán zdál extravagantní a nereálný. On už tehdy přišel s nápadem používat k hlásání evangelia letadla a rádiové vlny, ale tento způsob připadal okolí jako velice složitý a náročný. Vždyť cílové skupiny, které se chystal zasáhnout, byly velmi malé. Někdy v letech 1931 až 33 se Townsend rozhodl zaměřit na Mexiko namísto Amazonky. V té době bylo Mexiko pro misionáře a lingvisty uzavřené. To však Townsenda neodradilo. Určitě v tom se hrálo roli náhodné setkání s Moisesem Saenzem, mexickým ministrem školství, který byl na dovolené v guatemalském městě Panachačel. Oba byli presbyteriáni a brzy se spřátelili. Townsend ale dostal tuberkulózu a v roce 1932 se musel vrátit do Spojených států. Už v příštím roce však na jednom modlitebním setkání Bůh Townsenda vybídl, aby jel znovu do Guatemaly a odtamtud zkusil oslovit vládu Mexico City a získat povolení, aby mohl vyslat své překladatele mezi mexické indiány. Modlil se za to a pouhé 2 měsíce po tomto modlitebním setkání přišel dopis od mexického přítele Saenze s pozváním k návštěvě Mexika. Bůh otevřel dveře. V Mexiku však nebyla příznivá politická situace. Vítězná frakce Mexické revoluce vytvořila v roce 1917 ústavu, která výrazně omezovala práci křesťanů v zemi. Townsend se svým spolupracovníkem Lectersem vymyslel plán, jak začít práci bez misijního pověření. Poté, co oficiálně přerušili veškeré formální vazby na církev a také zrušili své členství ve středoamerické misii, využili pozvání přítele Saenza. I když nesměli do země vstoupit oficiálně jako misionáři, vláda potřebovala pomoc s rozvojem vzdělání na venkově. Kem se rozhodl? Do Mexika nevstoupíme nejdřív jako misionáři, ale jako jazykovědci. Tento přístup mu později kritici vyčítali jako podvod. Oba muži totiž tajili svůj hlavní cíl pod rouškou pomoci místní vládě. Townsend a Lecters to vnímali jinak. Aniž by se vzdali svého přesvědčení, jednali v souladu se zákonem země. Klíčem k Townsendovu úspěchu v Mexiku bylo, že se přirozeně orientoval v politických kruzích a také chápal význam osobních kontaktů. Kouzlo osobnosti a nadšení mu otevřeli dveře k mnoha významným osobnostem. Už během první cesty navázali Townsend a Lecters na večírcích na velvyslanectví a při návštěvách venkovských škol přátelské kontakty s americkými a mexickými úředníky. Mezi nimi byl klíčový Rafael Ramírez, ředitel odboru výchovy na venkově na ministerstvu veřejného školství. Podstatným klíčem k úspěchu byla shoda Townsendova plánu s myšlenkou, která zaujala mexickou inteligenci. Indigenismo, tak se označoval politický směr, který kladl důraz na postupné začlenění původních kultur do té stávající. Hlubší pochopení antropologie a lingvistiky vedly k účinnějšímu systému kulturní a jazykové integrace, zejména se jednalo o dvojjazyčné vzdělávání a případné absorpci domorodých kultur do národní. Indigenismo a Townsendova touha si byly velice podobné. 21. ledna 1936 prezident Lázaro Cárdenas navštívil malé městečko jižně od Mexico City, kde Townsend začínal svůj projekt. Při této návštěvě vzniklo mezi muži přátelství a co je nejdůležitější, oba sdíleli zájem o původní obyvatele Mexika. Townsendův program dostal zelenou, protože i prezident Cárdenas chtěl co nejvíce zprůhlednit venkovské a domácí vzdělávání a Kejmův lingvistický výzkum, praktická pomoc a duchovní vedení ho opravdu zaujali. Prezident současně pochopil, že Townsend, co by Američan, reprezentuje určité atraktivní vlastnosti a vazby, které by mohly pomoci zmírnit tvrdý nesouhlas mexické vlády se zamýšlenými změnami. Přizval tedy Townsenda na zasedání vlády. Předchozích 20 let Townsendova života směřovalo k tomuto zasedání vlády. Na něm byl odsouhlasen příchod lingvistů do Mexika. Zároveň vystaly nové úkoly. Velmi dobře si uvědomoval, že jeho malá skupinka nemůže přeložit Bibli do všech jazyků a nářečí, kterých by bylo v této části kontinentu potřeba. Proto spolu s Lectersem založili v létě roku 1934 na staré opuštěné usedlosti poblíž Sulphur Springs v Arkansasu vzdělávací jazykový program na podporu překladů Bible pro menšinové jazykové skupiny. Pojmenovali ho Wyclef Camp na počest prvního učence, který přeložil celou Bibli do angličtiny, Johna Wyclefa. Rozjet práci misijní organizace s cílem přeložit Bibli do všech jazyků byl náročný úkol. V prvních letech se Kem setkal s mnoha lidmi, kteří nevěřili, že tato misie bude úspěšná. Ale Bůh je mnohem větší než všechny překážky a mnohokrát se projevila Boží věrnost. Wyclef Camp byl místo, kde se budoucí překladatelé Bible vzdělávali. Mladí lidé zde měli získat základy lingvistiky a naučit se základní překladatelské metody. Kromě toho se ale také museli naučit přežít v těžkých podmínkách. Tábor byl na farmě, kde si účastníci zvykali na život bez klimatizace. Townsend jim dával číst životopisy misionářů, včetně George Millera a Hudsona Taylora. Program byl organizovaný od rána do večera, počínaje osobními pobožnostmi v 6 ráno a konče večeří v 18 hodin. V době mezi budíčkem a večeří probíhala modlitební setkání nebo studium. Během krátké doby Townsend založil také Summer Institute of Linguistics, letní lingvistický institut a společnost Wyclef Bible Translators, tedy Wyclefovi překladatelé Bible. Ve Spojených státech se tak během druhé světové války vyučilo téměř 100 misionářů, kteří ve střední a jižní Americe pracovali na překladech pro malé jazykové skupiny. První turnus institutu absolvovali pouze 2 studenti, ale pak rok od roku zájem vzrůstal. Program se opakoval každé léto od roku 1934 až do roku 1941. V roce 1942 pak některé americké univerzity požádali Townsenda a jeho Summer Institute of Linguistics o vedení seminářů lingvistiky. Na druhý běh Wyclef Campu v roce 1935 přišel také Ken Pike. Chtěl být misionářem China Inland Misie, tam ho ale odmítli, protože byl fyzicky velmi slabý. Ve Wyclef Campu končil jako nejlepší student, stal se z něho slavný misionář, lingvista a Townsendův celoživotní přítel. Právě Kenneth Pike potom pracoval jako zástupce Summer Institute of Linguistics v Peru, kde se mu podařilo v červnu 1945 podepsat smlouvu s ministerstvem školství a otevřít tak dveře další spolupráci. Ale Townsend stále snil o expanzi do Amazonie a dalších zemí. Jednou Kejma požádali, aby poslal překladatele k mexickému kmeni Lacandon, který žil v Chiapasu a měl pouze 200 lidí. To byl okamžik, kdy musel znovu pečlivě vážit síly a zdroje. Věděl, že tento kmen potřebuje písmo stejně jako všechny ostatní jazykové skupiny, ale je moudré obětovat celoživotní práci a úsilí vzdělaného lingvisty pro pouhých 200 lidí? V přemýšlení mu pomohlo Ježíšovo podobenství o pastýři, který nechal celé stádo a šel hledat tu jednu ztracenou ovci. Dilema bylo vyřešeno. Ale kde vzít dobrovolníky? V té době vedl Kem 44 pracovníků, což nebylo mnoho. Požádal je, aby každý získal jednoho nového překladatele Bible. A opravdu, do konce toho roku měl Townsend 50 nových dobrovolníků. V roce 1946 letěl Townsend se svou druhou ženou a dvěma dětmi letadlem Piper Supercruiser z Peru do Mexika. Pilot byl neskušený a narazil do stromu. Všichni byli zranění, včetně 6-týdenního miminka, které později zemřelo. Když Townsend ležel v nemocnici, myslel na to, že musí existovat efektivnější způsob, jak se dostávat z místa na místo. A protože chvíle na lůžku byly dlouhé, vymyslel a založil organizaci Jungle Aviation and Radio Service. Až do této chvíle jeho společnosti využívali jen starý Jeep a několik obousměrných vysílaček, které dostali od velvyslanectví Spojených států. V roce 1946 však Townsenda kontaktoval Larry Montgomery, pilot Army Air Corps, a nabídl mu za dobrou cenu Grumman Duck, obojživelné letadlo, které používalo americké námořnictvo. Letadlo se osvědčilo, dokonce hned o rok později posloužilo při záchraně havarovaného peruánského vojenského letadla. Ovšem provozovat leteckou službu bylo velmi nákladné. Kem najednou potřeboval hangár, udržované dráhy, mechanika, několik pilotů a pohonné hmoty. Ale Bůh se staral. Přišly peníze od několika bohatých evangelikálů a tak Jungle Aviation and Radio Service byla na světě. Dodnes tato organizace zajišťuje spojení s misionáři v džungli a pomáhá s technickým zajištěním biblických překladů, například bezpečnou přepravu misionářů z místa na místo. V roce 1944 zemřela Townsendova žena Elvíra a k radosti z pokroku a rozšiřování práce se přidal smutek. Práce však Kema držela a vize byla stále silnější. V roce 1946 se oženil s Ellen Milke, učitelkou dětí misionářů. Spolu měli celkem 4 potomky. V roce 1946 Townsend ukončil práci v Mexiku a začal cestovat po celém světě. Navštívil Peru, bývalý Sovětský svaz, Kolumbii. V roce 1960 získal povolení k činnosti v Africe a Asii. Wycliffe Translators přeložili Bibli do více než stovky jazyků. Townsend získal čestné doktoráty na 6 vysokých školách. V roce 1981 byl za svou lingvistickou práci nominován na Nobelovu cenu míru. Získal také vyznamenání od 5 latinskoamerických vlád a v roce 1972 byl požádán, aby mluvil na kongresu UNESCO o dvojjazyčném vzdělávání. Townsend vášnivě rád a znovu mluvil o svém přesvědčení, že všichni lidé bez ohledu na úroveň vzdělání, sociální nebo ekonomické postavení by měli mít možnost získat přístup k Bibli ve svém vlastním jazyce. Jedním z jeho snů bylo přeložit Bibli i do jazyků národů Svazu sovětských socialistických republik, ale tato země otevřela své hranice až po roce 1989. Townsend trval na tom, že nejlepší misie je Bible v mateřském jazyce. Často říkal, že Bible nikdy nepotřebuje dovolenou a nikdy není považována za cizince. Townsend působil mnoho let v Summer Institute of Linguistics jako zakladatel, aktivní člen a organizační vedoucí. Nicméně situace se během let měnila a počáteční nadšení na práci už nestačilo. Lingvistika se totiž stávala stále více skutečně vědeckým oborem. Normy pro získání akreditace v tomto oboru se stále zvyšovaly a rostly tak i nároky na překladatelské týmy. V prvních letech Townsendovy služby stačil duchovní zápal a ochota učit se. Na jeho nadšení reagovali i hlavy států a nechávali si od něj radit. Druhý problém vyrůstal z prvního. V 70. letech 20. století už měl Summer Institute of Linguistics značné renomé, aby se mu otevíraly dveře do různých zemí světa. Stejně to ale u jiných vzbuzovalo nelibost a některé státy se naopak před jeho působením a vlivem uzavíraly. Výsledkem bylo, že se institutu už nepracovalo tak pohodlně a zažíval velkou konkurenci od nových subjektů, které nabízely podobné služby se srovnatelnými podmínkami. Toto období donutilo členy sdružení, aby přehodnotili svou strategii a metodiku. Kenneth Pike, Townsendův přítel a absolvent institutu, jasně identifikoval rizika a stinné stránky a zjistil, že nejproblematičtější částí práce jsou obtíže, které působí snaha o zachování sítě základen Jungle Aviation and Radio Service, a to zejména v Amazonii. Po dlouhých diskusích se podařilo prosadit potřebné reformy, původní vize byla upravena a po vzájemné domluvě pak už Townsend hrál více pasivní, otcovskou roli. Townsend byl v mnoha ohledech kontroverzní postava. K jeho cti je nutno říct, že se snažil vyhnout tomu, aby ovšem rozhodoval sám, jmenoval rady, které organizace vedly. Často byl nešťastný, když viděl, že někdo hatí jeho plány, ale stejně byl ochoten nechat rozhodovat ostatní. Jeho slabou stránkou bylo, že občas přeceňoval dobré vztahy se zahraničními vládami na úkor duchovních zájmů. Častěji se zapojoval do vládních sociálních programů, než prakticky podporoval šíření evangelia. Velkou kontroverzi tvořil tím, že občas povoloval použít služební letadla a piloty pro vládní účely. Na překladech byl ochoten spolupracovat stejně tak s letničními, jako například s římskými katolíky, čím vytvořil v rámci své organizace napětí. Ačkoliv mnoho překladatelů mělo vysokoškolské tituly a doktoráty, Townsend odolával všem pokusům založit vysokou školu nebo seminář pro překlad Bible. Ostatně sám vysokou školu nedokončil. Další spornou záležitostí byla Townsendova ochota spolupracovat se ženami. Ač zpočátku váhal posílat ženy do odlehlých oblastí džungle, po několika dobrých zkušenostech tvrdil, že Bůh je chrání stejně jako muže. Svobodné ženy byly na misii posílány po dvojicích. Doris Cox a Loretta Anderson začaly svoji práci v roce 1950 v jednom z nejobávanějších lidožroutských kmenů v peruánské džungli. Přiznali, že prvních 5 měsíců prožívali strach. Ale nakonec si získali srdce lidí a dokonce i sám náčelník kmene přijal Krista. Později tento náčelník Townsendovi řekl, že pokud by do jejich kmene přišli muži, byli by je zabili. Kdyby přišel pár, zabili by muže a ženu si vzali pro sebe. Ale co by velký náčelník dělal se 2 dívkami? Tuto zkušenost potom Townsend často říkal těm, kterým se jeho přístup nelíbil. V prosinci 1981 diagnostikovali Townsendovi leukémii, na kterou v té době neexistovaly žádné léky. Lékaři mu dávali jen krevní transfúze, aby mu prodloužili život. 23. dubna 1982 William Cameron Townsend ve věku 85 let pokojně zemřel. Na jeho náhrobku je vyryto: drazí, s láskou služte jeden druhému, dokončete úkol, překládejte Bibli do všech jazyků. Strýček Cam. Cameron Townsend se pokusil o mnoho věcí a mnohé ze svých snů viděl zrealizovaných, prohlásil Kenneth Pike při Townsendově nominaci na Nobelovu cenu míru. Jeho sny ale nebyly sentimentální. Jedním z nich bylo podpořit studium každého minoritního jazyka na světě, který dosud nebyl analyzován a zaznamenán. Chtěl tak umožnit každému člověku, ať je kdekoliv, získat vlastní identitu. Po tomto muži zůstaly dvě hlavní organizace, Summer Institute of Linguistics a Wycliffe Bible Translators, které dodnes pokračují ve své práci. Nezaměřují se na státy a kontinenty určené pozemskými hranicemi, cílí na jednotlivé etnické skupiny. Cameron Townsend byl jeden z největších misijních průkopníků naší doby. Dodnes má Wycliffe za cíl překlad Bible do každého jazyka na zemi. Ve druhé polovině 20. století Townsendova organizace publikovala vědecké materiály, které popisovaly a analyzovaly 1724 jazyků. V současné době organizace pracuje na 1053 dalších. Do roku 1980 se práce Wycliffe Translators rozšířila do všech částí světa a dnes čítá více než 6200 pracovníků, kteří pracují v 60 zemích na 100 různých místech světa. Bez Bible zůstává ještě 1697 jazykových skupin. Každý rok se dokončují překlady buď celé Bible nebo Nového zákona v přibližně 30 nových jazycích. Pro představu, překlad celého Nového zákona trvá v průměru 10 až 20 let. Odhaduje se, že na světě se mluví téměř 7000 různých jazyků a Bible nebo Nový zákon jsou přeloženy přibližně do třetiny z nich. Organizace Wycliffe má vizi, že do roku 2025 začne s překlady Bible do všech zbývajících jazyků. Townsendova cesta nikdy nebyla snadná. Získání přístupu do zemí, kde misionáři nesměli být, bylo velmi obtížné. Hledání dobrovolníků, kteří byli ochotni věnovat svůj život lingvistice a překladům, se někdy zdálo nemožné. Získat dostatečné množství finančních prostředků na projekty v různých zemích bylo nepředstavitelné. Ale pokaždé Bůh otevřel další dveře. I když se překážky zdály být veliké, Bůh byl silnější. Kem sloužil v Latinské Americe více než 60 let, překladateli pokryl celý kontinent, sloužil v jazykových komunitách v Guatemale, v Peru, Mexiku, Kolumbii a dalších zemích. A to všechno začalo v roce 1917, kdy Bůh jednomu mladému muži otevřel oči a on uviděl přehlížené lidi, kteří zoufale potřebovali vědět, že Bůh mluví také jejich jazykem. Evangelium dokáže měnit lidi úžasným způsobem a někdy to začíná na místech, kde byste to nečekali. Největším misionářem je Bible v mateřském jazyce. Nepotřebuje dovolenou a nikdy není považována za cizince. Porozumět písmu v jiném jazyce, než ve kterém myslíme, je jako snažit se jíst polévku vidličkou. Můžete ochutnat, ale nemůžete se najíst.